Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր մեր ծրագրում։ Խոչընդոտվել էի պաշտպանություն Արման Բաբաջանյանի բողոքի ակցիան։ Միտված է արդյոք Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը Ռուսաստանի ազդեցության դեմ տարածաշրջանում փորձագետների կարծիքը։ Վախճանվել է փոփի արքան Մայքլ Ջեքսոնը։ Այս ամենը նաև իրավիճակը Իրանի շուրջ եւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախաստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի օրվա ամենահրատապ նորությունները։
Լոս Անջելոսում այսօր գիշեր մահացել է գերաստղ Մայքլ Ջեքսոնը։ Երգիչը սրտի նոպայով անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Աշխարհահռչակ երգիչը պատրաստվում էր հուլիսի կեսերին վերադարձի համերգաշար սկսել Լոնդոնում։ Մայքլ Ջեքսոնը 50 տարեկան էր։ Այլ տեղեկություններ. Այսօր Փարիզում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդիարովը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարի Մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Դիվանագետների այսօրվա հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման բանակցություններում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկով է տեղի ունենալու։ Ինչպես սպասվում է, մեծ ութնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր հանդես կգան Իրանում տեղի ունեցող բռնարարքները քննադատող հայտարարությամբ։ Բարձրաստիճան դիվանագետները Իրանին կոչք անեն երկրում ծայրահեղ ճգնաժամը հաղթահարել ժողովրդավարական ճանապարհով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մոտ 43,000 եվրոյի փոխհատուցման մասին որոշում է կայացրել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Հայցով դատարանին դիմել էր ազգությամբ ռուս մի դատապարտյալ, որի բողոքի հիմքում բանտային ծայրաստիճան վատ պայմաններն էին։ Նա 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտված մարդկանց առևանգելու հափշտակություններ կատարելու համար։ Դատապարտյալն իր պատիժը կրում է Ռոստովի մարզում։ Ի դար 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հուլիս ամսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի Մոսկվա կատարելի կայցի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև կստորագրվի ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Վերջին օրերին Չեխիայում տեղի ունեցող ջրհեղեղներին զոհեգնացել 12 մարդ։ Այսօր հայտնի է դարձել Չեխիայի հարավային Չեշկի Կրումլով քաղաքի մոտակայքում մի մարզիկի մահվան մասին, ով թիավարության մարզումների ժամանակ խեղդվել է Վլտավագետում, 11 մարդ զոհվել է Չեխական Մորավիայում։ Մայրաքաղաք Պրագայում հաղորդվում է միայն Վլտավագետի հունի բարձրացման մասին։
Շնորհակալություն Աստղիկ։ ԵԽԽՎ ՎՀԺ-ի նախորեին հայտարարված համաներում արդեն տարածվել է առնվազն 200 հոգու վրա, սակայն այն չանդրադարձավ նաև ընդդիմության բնորոշմամբ շատ քաղբանտարկյալների վրա, ովքեր մինչայժմ շարունակում են մնալ բանտերում։ Համաներումը փաստորեն չտարածվեց նաև ժամանակ Երևան թերթի նախկին խմբագիր Արման Բաբաջանյանի վրա, ում ազատազրկման 3-րդ տարին լրանում է այսօր։ Արման Բաբաջանյանը 2006 թվականին դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Իրավապաշտպանների գնահատականներով նրան անազատության մեջ պահելը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այսօր Արման Բաբաջանյանի հարազատներն ու գործընկերները հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնելու, սակայն միջամտել է ոստիկանությունը, ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ոստիկանները, որ թվով ակցիայի մասնակիցներից ավելի շատ էին, նախագահի նստավայրից հեռացրին ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի հարազատներին ու գործընկերներին։ Նրանց, ինչպես նաև ակցիան լուսաբանող լրագրողներին, հրմշտելով իջեցրին ներքև, թեև իրականում նստավայրից հեռու էին փողոցի մյուս մայթին ու նպատակ ունեին ընդամենը կես ժամ կանգնել, հնարավորության դեպքում հայտարարության տեքստ փոխանցել հանրապետության նախագահին։ Ակցիան ամեն կերպ պարգելելու ոստիկանների ջանքերը գլխավորում էր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը։
Մենք չէ առաջին անգամ չենք բողոքի ակցիան։ Անցյալ տարի կանգնել ենք ակցիան ավարտվելա։
Անցյալ տարի այս տարի
չենք։ Մենք որոշել ենք, որ կանգնելու։
Դե մենք չենք քուլատարել։
Եվ որոշում ցույց տրեք, որ մենք այստեղ իրավունք չունենք կանգնելու։
Ոչ, բանը չենք կարող ակցիան։ Ուղարկում ենք Դեմիրճյան Բաղրամյան խաչմերուկ։
Կներեք, մեր ակցիան նախագահականի դիմացա, մենք ինչ
կունենք։ Հիմա դուք կարաք միասնել շատ բան որոշեք։
Միասնա չենք որոշում, սահմանադրուին իրավունք ունեն մարդիկ ակցիա անելու։ Եթե 100-ը չի անցնում, իրազեկման պարտավորություն մենք չունենք։
Այդ իրազեկմանը չի։
Դա ինչի՞ն, բայց մենք ինչ որոշման մասին ենք խոսում, որտեղ իրավունք չունենք։
Դիմաց դուք չեք որոշում, որտեղ պիտի անեք։ Սահմանները մենք ենք
որոշում։ Ես ասում եմ, ամենքը մենք արել ենք, ի՞նչ է փոխվել։ Կես ժամից հեռանալու ենք։ Մեր բողոքի խաղաղ ակցիան կրում է սիմվոլիկ բնույթ։
Հայելեք առաջ։ Հայելեք առաջ ասեցին։
Մենք ես չենք անում, մենք
հայելեք։ Գնացեք ներքև հավաքեցեք, դեմի հավաքեք։ Չի կարելի արգելված ասել։
Օպա, ո՞վ է արգել։ Հա դե գրություն ցույց տվեք։ Թողեք հայեր լրագրեն։ Ո՞վ իրոք թողեք մեզ լրագրեն։
Ավեք չեք բռնի ձեր լրագրեն։
Բայց չեք քաշում։
Չեք քաշում։
Բարոսյան, ավելի դուք շատ լավ տեսնում եք, որ իրարանցումը դուք եք անում։ Մենք էլ հանգիստ կանգնելու ենք, չեք
խանգարում ասենք։
Մարդիկ ստեղով չեն, ոստիկանները ավելի շատ են, դուք ավելի շատ եք խանգարում։
Լավ է
սարում։
Ազգային ժողովի կողմից հունիսի 19-ին հայտարարված համաներումը Արման Բաբաջանյանի վրա չի տարածվում։ Անցած 3 տարիներին մերժվել են նաև նրան վաղաժամկետ ազատ արձակելու բոլոր դիմումները։
Կարինե Սիմոնյանն էր ներկայացնում։ Մայիսին տրվեց Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկնարկը, ծրագրի իրագործմամբ Եվրամիությունը պատրաստվում է առաջիկա տարիներին սերտացնել կապերը նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների հետ։ Դրանք են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Բելարուսը եւ Ուկրաինան։ Եվրամիության ղեկավարները նշում են, թե իրենց վերջնական նպատակը ծրագրի անդամ պետությունների հետ ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելը եւ վիզային հեշտացված ռեժիմ սահմանելն է։ Մինչ այժմ տարբեր գնահատականներ են հնչում, թե Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը տարբեր կերպ մրցում են տարածաշրջանի ջանում ազդեցության համար, եւ այս ծրագիրը հնարավոր է որոշակի լարվածություն ստեղծի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Ինչ գնահատականներ են հնչեցնում փորձագետները, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Եվրոպական միության ռազմավարությունը միտված է ժամանակի ընթացքում այդ խորհրդային երկրներում ասնել էլիտաների փոփոխության, ինչն էլ նշանակում է, թե նպատակ կա այդ պետություններում կրճատել Ռուսաստանի ազդեցությունը, քանի որ ըստ ԵՊՀ քաղաքակրթական ու մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Հովանիսյանի, այդ խորհրդային էլիտաները հենց այն գործիքն են, որոնց միջոցով Մոսկվան կարողանում է իր քաղաքականությունն առաջ տանել նախկին ԽՍՀՄ տարածքում։ Պարոն Հովանիսյանի ներկայացմամբ սա է այն հիմնական պատճառը, որ Ռուսաստանում հասարար են ընդունում Եվրոպական միության արևելյան գործընկերությունը։
Այն միջոցները, որոնք Եվրոմիությունը օգտագործում է դրա համար, դրանք Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ընկալվում են որպես վտանգավոր, որովհետև դրանք ոնց որ ուղված են այդ հետ խորհրդայինականության դեմ։
Միջդեռ եվրոպացիները շարունակում են պնդել, թե իրենց համար անհասկանալի է Մոսկվայի այդ դիրքորոշումը եւ որ արևելյան գործընկերությունը համագործակցության լրացուցիչ հնարավորություն է ստեղծում, այդ թվում Ռուսաստանի համար։ Այսօր Երևանում թեմայի վերաբերյալ կայացած միջազգային քննարկման ժամանակ գերմանական Հենրիխ Բյոլի անվան հիմնադրամի հարավ-կովկասյան բաժնի տնօրեն Իրիս Կեմպեն անգամ ավելացրեց, թե արևելյան գործընկերությունը բխում է հենց Ռուսաստանի
շահերից։ A democratic neighborhood of the European Union and a democratic
Որովհետև Ռուսաստանի ու Եվրամիության համար ժողովրդավարական արևանության ստեղծումը հնարավորություն կտա երկուսին էլ ապրել ավելի ապահով միջավայրում, և սա քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական համագործակցության լավ դաշտ է, ուստի Ռուսաստանը պետք է օգտվի արևելյան գործընկերության ստեղծած հնարավորությունից, այն ուղղված չէ նրա դեմ։
It's not dedicated against Russia.
Սակայն այդքանով հանդերձ, ինչպես նշեց քննարկման մեկ այլ մասնակից, Թբիլիսիում գործող սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Գիա Ժորժիլյանին, ռուս-եվրոպական այդ հակասությունները չպետք է խանգարեն հարավային Կովկասի պետություններին օգտվել Եվրամիության անձեռաց
հնարավորություններից։
Իհարկե, Ռուսաստանում կան տարբեր կարծիքներ, սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր կարծիքները, մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր հնարավորությունները եւ շարժվենք համաձայն մեր նպատակների։
Так сказать, целей.
Սարգիս Հարությունյանը ներկայացնում։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի հրավերով Հայաստանում է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պատվիրակությունը։ Այս ֆեդերացիան միավորում է 141 իրավապաշտպան կազմակերպություններ ավելի քան 100 երկրներից։ 2010 թվականին Հայաստանում անցկացվելու է նրանց համաշխարհային կոնգրեսը։ Ֆեդերացիան Հայաստանին անդրադարձել է նաև իր ամփոփիչ զեկույցում, գնահատելով իրավապաշտպան կազմակերպությունների վիճակը Հայաստանում, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդրա Կուլայևան ցավով փաստեց, որ իրավապաշտպանների պաշտպանվածությանը նվիրված ֆեդերացիայի հրապարակած տարեկան զեկույցում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների պատճառով այս տարի առաջին անգամ տեղի գտել նաև հոդված Հայաստանի մասին։ Միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքով, երբ մամուլն ազատ չէ, երբ փակվում են հեռուստալիքներ, ինչպիսին Ամեկ Պլյուսն և սառեցված է նույնիսկ լիցենզիա ստանալու հնարավորությունը, իրավապաշտպանները ստիպված են լինում նաև կատարել տեղեկատվություն հասցնողի դեր, ինչը ոչ միշտ են կարողանում անել լրատվամիջոցները, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում, որ իրավապաշտպանները դառնան իշխանությունների հետ կապված կամ չկապված ուժերի թիրախներ։ Հաշվետվության մեջ որպես ահազանգ է նշված այն, որ Հայաստանում իրավապաշտպան կազմակերպություններին մի քանի անգամ չեն տրամադրել դահլիճներ կամ սրահներ միջոցառումների անցկացման համար։ Փաստաթղթում նշված է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո լրատվամիջոցների ազատության նկատմամբ զգալի դեֆակտո ճնշում կիրառվեց։ Հիշատակվում է նաև մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալված անձանց պաշտպանելու համար պատասխանատու փաստաբանների նկատմամբ գործադրված ճնշումը, բերված է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի օրինակը, ում դեմ դատարանին անհարգալից վերաբերմունքի համար գործ էր հարուցվել։ Փաստաթղթում տեղեր գտել նաև հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոնը սրակական կազմակերպության ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանի նկատմամբ բռնության փաստը։ Կուլայևան անդրադարձավ նաև մոտ 2 տարի առաջ Հայաստանի ոստիկանության շենքում զոհված Լևոն Գուլյանի մահվան հանգամանքներին։
Как свидетель подвергся пыткам и был, как предполагается, убит, во всяком случае погиб при невыясненных обстоятельствах в помещении полиции.
Որպես ՎԿ ենթարկվեց խոշտանգումների եւ ինչպես ենթադրվում է սպանվեց կամ ամեն դեպքում զոհվեց անհայտ հանգամանքներում ոստիկանության շենքում եւ ամեն անգամ կանգ են առնում այս դեպքի վրա, քանի որ այն արտացոլում է միտումը, որ ճշմարտության համար վկայություն տվող անձը ավտոմատ դառնում է զոհ անազատ արդարադատության պայմաններում։
И журналисты, как Бактасарян или Киверян, оказываются также под ударом из-за их профессиональной деятельности.
Լրագրողներն էլ, ինչպիսիք են Էդիկ Բաղդասարյանը կամ Արգիշտի Կիվիրյանը, հարվածի տակ են հայտնվում իրենց մասնագիտական գործունեության պատճառով, խոսքը եզրափակեց Կուլայևան։
Հովանես Շողիկյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերամամուլի տեսությունը, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հրապարակը գրում է. Ինչ եք կարծում, ինչ է արել Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը Ստրասբուրգում չորեքշաբթի երեկոյան, խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստից հետո, անհաջող պահանջները վերահաստատած 1677 բանազևի ընդունումից և էկզոտիկ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթի կատարյալ տապալումից հետո, երևակայեք, նկատում է հրապարակը, ամբողջ իշխանական դեսանտով ռեստորան են գնացել, ում նախաձեռնությամբ Հովիկ Աբրահամյանի, տեղեկացնում է թերթը։ Ազգի այսօրվա համարում կարդում ենք, պարզ դարձավ, թե ինչու էր ուշանում հայրենի իշխանության համաներումը, պարզվեց անհիմն չէ նրա վախը, թե ազատազրկվածներին արձակելը անշնչացած ընդդիմությանը երկրորդ շնչառություն կարող է տալ։ Պարբերականի կարծիքով հենց այդպես էլ կա, մարդիկ ազատվել են, փոխանակ գնան տուն, դեռ արտահերթ հանրահավաք են նշանակում, որի ժամանակ երևի ուզում են պարզել, ամփոփեն համաներման արդյունքում ստեղծված նոր իրավիճակը, մի քիչ էլ ռեզինի նման ձգեն, մի փոքր էլ հեղափոխական երգեր երկեն, համեմատաբար կրիտիկական ընդրազանգված եթե լինի, թե հրաժեշտ տան և իսկապես գնան մտորելու։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը այսօր նկատում է, եթե ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը միայնակ գրավեր Կիրովաբադը և շրջապատեր Բաքուն, ապա նա հաստատ այդքան մեծ ուշադրության չէր արժանանա Հայաստանի հեռուստաեթերում։ Շարժվել էր հայկական հեռուստաեթերի հայրենապաշտական ջիղն ու Զարուհի Փոստանջանին մի քիչ քաղաքավարի, մի քիչ ակնարկված, բայց խարազանում էին, ինչքան որ հնարավոր է, գրում է լրագիրը։ Մնում էր միայն, որ Փոստանջանը հայտարարվեր ազգի թշնամի և բարձրացվեր Հայաստան նրա վերադարձը արգելելու հարցը, մինչդեռ խոսքն ընդամենը այն մասին է, որ պատգամավորը ցանկացել է Հայաստանի մասին խորհրդարանական վեհաժողովի նոր բանաձևի մեջ ներառել բոլոր քաղբանտարկյալներին անխտիր ազատելու և մարտի 1-ի հարցի փաստահավաք խումբը վերականգնելու հարցը, գրում է լրագիրը։
Yeah. Երեկ մեկնարկել է մեծ ութնյակի արտգործնախարարների հանդիպումը Իտալիայում, արտգործնախարարները անդրադառնալու են նաև Իրանի հարցին։ Մասնակցելու համար հրավեր էր ստացել նաև Իրանի արտգործնախարարը, նա սակայն չի ներկայացել հանդիպմանը։ Իրանի շուրջ ծավալվող միջազգային արձագանքը նաև Իրանում վերջին զարգացումները ամփոփել է Հրաչ Մելքումյանը։
Սպասվում է, որ շուտով մեծ ութնյակի երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն կընդունեն Իրանի հետ ընտրական գործընթացների վերաբերյալ։ Արտգործնախարարները մոտ են ընդհանուր համաձայնությանը, ԴՊԱ գործակալության ասել են դիվանագիտական աղբյուրները։ Իտալիան, որը հիմա նախագահում է մեծ ութնյակը, ցանկանում է, որ խումբը համաձայնության գա մի հայտարարության շուրջ, որը դատապարտում է Իրանում ցուցարարների սպանությունները, որոնք բողոքում էին ընտրակեղծիկների դեմ, բայց Ռուսաստանն ասել է, թե որևէ խիստ հայտարարություն կարող է հակառակ արդյունքն ունենալ։ Սերգեյ Լավրովը ցիկի հայտնել, որ ավելի կարևոր է ուշադրությունը կենտրոնացնել Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները լուծելու վրա։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ 5-7 օրը մեծ ութնյակի երկրների արտգործնախարարների մեծ մասը համաձայնել է Իրանին կոչ անել վերջ տալ բռնություններին եւ խաղաղ լուծում փնտրել հետընտրական ճգնաժամը լուծել ժողովրդաբարական երկխոսության միջոցով։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ արտգործնախարարները, այդ թվում եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, համաձայնել են հորդորել Իրանին հարգելու հիմնարար իրավունքները ներառյալ հայտվելու իրավունքը։ Մեծ ութնյակի երկրների, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը անցկացվում է Իտալիայի Տրիետա քաղաքում։ Իտալիայի արտգործնախարարը հրավիրել էր նաեւ Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին, բայց նա չի ժամանել Իտալիա։ Ինչ վերաբերում է Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այսօր փակվեց, ավարտվեց ընտրակեղծիկների դեմ բողոքների քննությունը, այն իրականացնող մարմինը հայտարարեց, թե մեծ խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին ինտերնետային իր կայքում հայտարարել է, որ իրեն մեկուսացրել են իր կողմնակիցներից, աջակիցներից, փակել են իրեն աջակցող թերթերը։ Իսկ կրոնական կոշտևի ներկայացուցիչ Ահմադ Խաթամին այսօր արդարադատությանը կոչ արել, պատժել անկարգությունների առաջնորդներին, բոլորին դաս տալ առանց գտասրտության։
Երեկ ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ 50 տարեկան հասակում մահացել է փոփ երաժշտության լեգենդ Մայքլ Ջեքսոնը։ Մահվան հավանական պատճառը բժիշկները նշում են սրտի կաթված։ Նրա արվեստի հարյուրավոր երկրպագուներ հավաքվել են նրա տան եւ այն հիվանդանոցի մոտ, ուր նա տեղափոխվել էր։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։ It's close to midnight. Something evil's lurking from the dark.
Կա թերևս աշխարհում որևէ մեկը, այդ թվում եւ իհարկե Հայաստանում, որ չի մանա Մայքլ Ջեքսոնի անունը կամ գոնե մեկ անգամ լսած չլինի նրա երգերից որևէ մեկը։ Փոփի սևամորթ արքան, որ բազմաթիվ վիրահատություններից հետո ի վերջո սպիտակամորթ դարձավ, երաժշտական կուրք է միլիոնավոր մարդկանց համար, թե իր հայրենիքում Միացյալ Նահանգներում, թե աշխարհի շատ ու շատ երկրներում։ Եվ այն ժամանակվանից, երբ 19 մատկների առաջ թագադրվեց որպես փոփի արքա, այդպես էլ մնաց մինչև այժմ չգերազանցված։ Հայաստանը միակ կին DJ Վակցինան, կամ Արուսիկը, ինչպես ասում էր Հայ FM-ից, մեզ այդ զրույցի ժամանակ նշեց, որ
մեր տարիքային խմբի համար, այսինքն դա մոտավորապես 20-ից թեկուս 30 տարեկան երիտասարդների համար, ասա որ ինքը իրոք բացի նրանից, որ փոփ երաժշտության արքան էր, դա մենք մեծացել ենք հիմնականում մեր տարիքային խումբը մեծացել է նրա երաժշտության տակ, եւ իդեպ երևի շատերը շնորհակալ կլինենք, որ մեր երաժշտական ճաշակը ձևավորվել է նաեւ նրա շնորհիվ, ու իրոք ահավոշատ շատ մեծ կորուստ է նրա մահը, քանի որ նա օրիգինալ էր ամեն առումով, իսկ երաժշտական առումով իրոք նրան հավասար չկար։
Արդեն իսկ հրատարակվել է երգչի վերջին լուսանկարը, որտեղ նա երևում է թթվածնային դիմակով բժիշկներով շրջապատված Կալիֆոռնիայի համալսարանում, Լոս Անջելեսում։ Ըստ բժշկական տեղեկագրերի, նա վախճանվել է սրտի կանգից 50 տարեկան հասակում, թեև մահվան պաշտոնական պատճառը դեռ հայտարարված չէ։ Այն կհրապարակվի դիահերձումից հետո միայն, բայց արդեն իսկ նրա փաստաբաններից մեկը հայտարարել է, որ սրտի կանգը կարող էր տեղի ունենալ նաև ուժեղ ցավազրկող միջոցների մեծ քանակի օգտագործումից։ Մայքլ Ջեքսոնը առաջիկայում պատրաստվում էր մի մեծ համերգի Լոնդոնում, որտեղ 50 համեր երտալու։ Առհասարակ Մայքլ Ջեքսոնի կյանքը լի է բազմաթիվ սկանդալներով, իհարկե փոթորկոտ կյանքով ապրեց նա, եւ հատկապես վերջին տարիներին, երբ մի շարք դատական գործեր էին հարուցվել նրա դեմ, ու ինչպես այսօր ասում էր արձակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանը.
Երևի ոչ քիչ թվով արվեստագետներ, որոնք իրենց կենդանության օրոք, ավելի ճիշտ նույնիսկ իրենց կենդանությամբ խանգարում են իրենց սիրել։ Այդպիսին էր դարձել մեկ ու կես սերնդի կուրկ Մայքլ Ջեքսոնը, երևի թե նրա անվան հետ կապված վերջին սկանդալների պատճառով։
Ազատության ռադիոկայանի երեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողը մոտ Տաթևի